Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันนี้เนี่ยมีรีเควสต์จากท่านหนึ่งนะครับเขียนน่าจะเป็นเมสเสจส่งมาให้นะครับแล้วเผอิญตรงใจพอดีนะครับคือรีเควสต์อันนี้คือว่าท่านเขียนมาบอกว่าอาจารย์พอจะคุยเรื่องการเล่นเกมได้ไหมนะครับคือปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือเขาอยากจะเลิกเล่นเกมนะครับเกมก็คงเป็นเกมออนไลน์เกมอะไรต่างๆนานาที่เล่นเนี่ยอาจารย์พอจะแชร์เรื่องนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็ส่งบทความมาให้ผมหนึ่งบทความนะครับระยะหลังเนี่ยก็ได้รับรีเควสต์สำนองนี้เยอะนะซึ่งก็ขอบคุณนะจริงๆก็เป็นไอเดียอีกอย่างนึงที่จะทำให้ผมมีประเด็นที่บางทีเราก็นึกไม่ถึงเนาะว่ามันเป็นประเด็นที่คนสนใจนะวันนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งส่งมาคล้ายๆกันซึ่งอันนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านแต่วันนี้ได้ขอมาจัดเรื่องเกมโดยเฉพาะสักหนึ่งตอนแล้วกันนะเพราะว่ามันมีประเด็นหลายๆอย่างที่ผมอยากจะแชร์ด้วยนะครับจะไม่ได้พูดถึงว่าจะเล่นเกมเลิกยังไงจะผมจะเอาโมเดลทางธุรกิจมาแชร์ให้ฟังและเทียบให้เห็นว่าทำไมคนถึงติดเกมนะเอาละครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะแชร์อยากให้มองทั้งสองมุมแบบนี้นะถ้ามุมคนที่จะเล่นแล้วอยากเลิกเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าจะทำยังไงให้เราเลิกเล่นเกมได้ผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าติดเกมเหมือนกันแต่ตอนนี้เลิกไปแล้วนะครับเพราะผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะแต่ถ้าเกิดใครอยากทำสตาร์ทอัพอยากทำเกมขายแน่นอนความต้องการอาจจะตรงกันข้ามก็คือจะทำยังไงให้คนเล่นแล้วสนุกแล้วติดแล้วก็เล่นเกมเราบ่อยๆนะเพราะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยจะมองได้สองมุมนะถ้ามองในมุมของคนทำสตาร์ทอัพทำเกมทำแอปยังไงให้คนติดเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์ในมุมนั้นแต่สำหรับคนที่อยากจะเลิกเนี่ยก็ทำรีเวิร์สอะทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้โอเคนะผมเล่าอดีตให้ฟังก่อนนะจริงๆนะปัจจุบันนะผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าผมกลับไปเล่นนะผมก็จะเป็นเหมือนอดีตถ้าใครฟังพอดคาสต์ผมมาตลอดเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินชีวิตประจำวันผมอยู่เรื่อยๆนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่นอนไม่ดึกมากนักนะครับปกติเนี่ยสัก3-4 ทุ่มเต็มที่นะผมก็จะเข้านอนนั่นคือปกติขึ้นไปสัก3 ทุ่มหรือ2 ทุ่มครึ่งอ่านหนังสือนะครับจนกระทั่งมันง่วงอ่ะก็ประมาณชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่นะครับหรือถ้าเกิดวันไหนลูกขึ้นมาด้วยก็อาจจะอ่านหนังสือกับลูกนะก็เปลี่ยนหนังสือนะเป็นหนังสือที่ลูกซื้อมาแล้วก็มาอ่านด้วยกันนะก็หลับประมาณไม่เกิน4 ทุ่มนะยกเว้นว่าถ้ามันมีบอล นัดสำคัญจริงๆที่ถ้าอยากดูจริงๆก็อาจจะดึกหน่อยแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะแล้วก็จะตื่นประมาณสัก5:00บางวันก็อาจจะตื่นเร็วหน่อย4:00แต่ก็5:00-5:30อะไรเงี้ยนะไม่ส่วนใหญ่เขาไม่เกิน5:30นะก็เคยเล่าให้ฟังแล้วก็ตื่นมาเพื่ออ่านหนังสือเขียนหนังสือนะครับตอนเช้าโอเคคราวนี้ไอ้เกมมันเกี่ยวอะไรคืองี้ครับเมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าผมเข้าไปเล่นเกมแล้วเนี่ยผมมักจะติดเกมซึ่งเดี๋ยวจะมีคำอธิบายว่าทำไมถึงติดนะแต่ชีวิตประจำวันผมจะเปลี่ยนไปทันทีนะชีวิตประจำวันผมจะเปลี่ยนไปแบบว่าประเภทที่ว่า1:00ยังไม่นอนทำอะไรรู้ไหมฮะนั่งเล่นเกมครับนั่งเล่นเกมแล้วตื่นก็แบบคือถ้าต้องไปทำงานก็ต้องตื่นเช้านะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่สุขภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าเราไปใช้เวลากับเกมเยอะมากนะบางทีเนี่ยก็ออกกำลังกายก็แทบไม่ได้ทำอะไรเงี้ยไปเล่นเกมแล้วกลับมาบ้านแทนที่จะนั่งทำวิจัยแทนที่จะอ่านหนังสือก็ติดเกมนั่งเล่นเกมนะผมเคยเป็นแบบนี้เป็นปีๆเลยนะครับซึ่งก็เข้าใจตัวเองนะรู้นะว่าไอ้เกมเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาพอสมควรทีเดียวแต่ว่ามันเลิกยากจริงนะมันเลิกยากถ้าใครเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าเกมก็คล้ายๆโซเชียลมีเดียที่เราติดอยู่ปัจจุบันเนี่ยแหละที่เราติด Facebook ติด Instagram ติด Twitter ติดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกันน่ะเพียงแต่เกมอ่ะมันติดแล้วมันสำหรับผมเนี่ยมันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรนอกจากความบันเทิงเนาะอย่าง Facebook Instagram ถ้าเกิดเราเข้าไปอ่านเพจอะไรที่มันมีประโยชน์มันอาจจะยังพอแบบมันยังพอมีประโยชน์บ้างอ่ะนะครับแต่พอเป็นเกมเนี่ยส่วนใหญ่มันเพื่อความบันเทิงล้วนๆน่ะยกเว้นว่าเราหลอกตัวเองว่าเนี่ยเล่นเกมเพื่อฝึกคณิตศาสตร์เลยจริงๆไม่ค่อยมีหรอกนะเอางี้ผ ผมเล่าชีวิตการเล่นเกมให้ผมให้ฟังสั้นๆให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันว่าผมเนี่ยติดเกมมาได้ยังไงเนี่ยเอาไม่ต้องย้อนหลังไปไกลนะครับจริงๆเอาแค่ว่าตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตแล้วล่ะฟังดูแก่เลยเนาะเพิ่งเริ่มมีอินเทอร์เน็ตก็เราก็เริ่มไปหาเกมโหลดเกมต่างๆนานามาเล่นนะตอนนั้นผมจำได้เกมที่ผมชอบเล่นนะดูเป็นเนิร์ดมากเลยนะคือแต่ผมชอบเล่นเกมไอ้ Scrabble อ่ะคือพอเราใส่ไปแล้วมันคิดคะแนนได้เลยใส่ไปคิดคะแนนได้เลยเออผมว่าเกมอันนี้ก็ดีในแง่ของการฝึกภาษาอังกฤษนะตอนนั้นเล่นกับคอมพิวเตอร์ก็สนุกดีสนุกสนานนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาพอมันมีการเกิดโซเชียลมีเดียเกิด Facebook เกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเกิด LINE เกิดขึ้นเนี่ยผมก็เข้าไปเล่นเกมนะเชื่อมั้ยผมเล่นเกม Facebook เนี่ยเกมเอาเป็นเกมที่เกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครเคยเล่นหรือเปล่านะมันมายุคเดียวกับ Farmville อ่ะแต่ว่า Farmville เนี่ยผมไม่ได้เล่นผมเล่นเกมที่ชื่อว่า Cafe World นะ Cafe World เป็นเกมที่มันเกี่ยวข้องกับการแบบมีเรสโตรองอ่ะมีร้านคาเฟ่อ่ะครับร้านกาแฟอ่ะแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะทำอาหารอะไรเป็นของหวานอะไรพวกเนี้ยนะครับไปเสิร์ฟคนที่เข้ามากินนะถ้าเราเสิร์ฟได้เราก็จะได้รายได้เยอะได้คะแนนเยอะถ้าเราเสิร์ฟไม่ได้มันก็จะสูญเสียลูกค้านะเพราะนั้นมันก็จะต้องมีการขยาย capacity ขยายกำลังการผลิตแล้วเวลาเราจะเลือกชนิดอาหารเนี่ยมันมีประเด็นนะอาหารบางอย่างเนี่ยมันใช้เวลาคุกคือเวลาทำมานาน 3-4 ชั่วโมงในเกมนะครับในเกมเนี่ยเราก็ต้องรอในชีวิตจริงเนี่ยคือ 3-4 ชั่วโมงมันถึงจะเสร็จแต่อาหารประเภทนั้นเนี่ยเวลาขายแล้วมันจะได้เงินเยอะอาหารบางประเภทเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่แบบ10นาทีเสร็จแล้วแต่อาหารประเภทนั้นเนี่ยเวลาขายแล้วจะได้เงินน้อยใหม่ๆไม่มีอะไรฮะจริงๆมันเริ่มจากการที่คนอื่นมาชวนเนี่ยในเพื่อนใน Facebook เนี่ยมาแท็กมาชวนมานู่นมานี่ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าไอ้แมคานิซึมแบบนี้แหละที่ทำให้คนติดเกมผมก็เข้าไปตอนแรกๆก็ไม่มีอะไรสักขำๆก็มีคนกดเข้ามาชวนเพราะว่าเวลาชวนเนี่ยเขาจะได้แต้มได้พอยต์ได้โบนัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมก็เข้าไปคลิกให้เขาอะพอคลิกตัวเราก็หลุดเข้าไปในเกมใช่ไหมก็ลองคลิกๆดูสนุกดีพอคลิกๆได้สักระยะหนึ่งเราก็เริ่มอินพอเริ่มอินคราวนี้เราเริ่มติดละเริ่มติดแปลว่าอะไรเริ่มติดแปลว่าเราก็เริ่มที่จะจริงจังกับมันอะคือเข้ามาเล่นบ่อยๆอ่ะเพราะว่าไม่งั้นคะแนนมันจะไม่ได้เนาะเข้ามาเล่นบ่อยๆเสร็จคราวนี้ก็เริ่มมีคู่แข่งนะครับเป็นเพื่อนๆใน Facebook เป็นรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์ด้วยกันเป็นอะไรลูกศิษย์คือมันก็เป็นแรงกิ้งอ่ะมันก็มีคะแนนตอนนั้นเราเล่นแล้วเราก็อยากชนะใช่ไหมก็พยายามจะเล่นให้มันตอนใหม่ๆก็เล่นแบบขำๆต่อไปเริ่มไม่ขำแล้วเริ่มที่จะต้องจริงจังแล้วเพราะว่าไม่งั้นคะแนนเราจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้คะแนนก็แบบพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยฮะแซงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอันดับ2อันดับ1อะไรเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาโหตอนนั้นนี่จริงจังกับเกมมากนะนึกภาพอย่างนี้เลยนะฮะว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยนะครับเกมเนี้ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราคุกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือคุกคือทำอาหารเนี่ยนะครับในเกมนะเราจะทำตามที่เราสะดวกเช่นเราจะคุกบางอย่างใน8ชั่วโมงเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องสอนใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังเลิกสอนกลับมาถึงบ้านมันจะพอดีเลยเราจะได้มากดแต่พอเล่นจริงจังเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้ละเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันควรจะทำแต่บางทีคำนวณแล้วนะเฮ้ยอาหารตัวนี้มันจะเสร็จตอนตีสามว่ะบางคนบอกเสร็จตีสามตอนเช้าค่อยลุกขึ้นมาคลิกได้ไหมไม่ได้นะฮะถ้ามันเสร็จแล้วเรายังไม่ยอมเอามาเสิร์ฟเนี่ยมันจะเน่าไอ้ที่เราคุกมา 3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันจะหายแต่ว่ามันเป็นอาหารที่มันทำคะแนนได้เยอะมากเชื่อไหมฮะเวลาจุดที่ผมเล่นพีคๆเนี่ยผมตั้งในกาปุกเลยนะตี3ผมลงมาคลิกเลยนะแปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราครับเฮ้ยคำถามแรกนะว่าเกมเนี่ยถ้าเกิดผมได้คะแนนสูงสุดเนี่ยผมแลกเป็นเงินได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ถูกไหมเอาใหม่ถ้าผมได้คะแนนสูงสุดผมไปขอตำแหน่งศาสตราจารย์จากการเล่นเกมนี้ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้อีกอ้าวแล้วผมกำลังทำอะไรอยู่นี่ต้องบอกแบบนี้นะผมไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะผมรู้ตัวแต่ถึงแม้ว่าเรารู้ตัวว่าเรากำลังจะใช้เวลาที่มันดูไม่มีคุณภาพเลยอะไม่มี value add ใดๆเลยเนี่ยแต่เราก็ยังยินดีทำอันนี้คือความสวยงามของเกมในแง่ของคนทำนะเขาทำให้คนคนนึงเนี่ยติดได้ขนาดเนี้ยเชื่อไหมฮะเกมอย่าง Cafe World เนี่ยผมติดจนกระทั่งถึงขนาดผมเขียนเป็นโมเดล mathematics เลยนะป ผมสอนเรื่อง linear programming เนี่ยซึ่งไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับพวก data analytics นะ linear programming ก็คือการรันหาคำตอบที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่มันมีอยู่เนี่ยผมเอาเกมนี้จำลองเข้ามาเลยครับว่าเฮ้ยอาหารมันมีกี่ประเภทเรามีเวลาเท่าไหร่เรามีเงินในการคุกเท่าไหร่ยังไงใส่เป็น constraint เลย constraint คือข้อจำกัดใช่ไหมแล้วรันออกมาเลยให้หา optimum solution เนี่ยหาคำตอบที่ดีที่สุดอันนี้คือการ apply เลยนะ apply ความรู้เลยนะเอามาใช้กับเกมมาคิดดูก็แล้วกันจริงจังขนาดนั้นพอเลิกเล่นไอ้เกมอันนี้ไปได้นะหูกว่าจะเลิกได้นะแบบเหนื่อยมากก็ดันหาเรื่องไปเล่นอีกเกมนึงเอานี้ไปเล่นในไลน์บ้างแหละไลน์ป๊อปเชื่อไหมฮะผมเล่นจนกระทั่งแบบเป็นที่หนึ่งอ่ะพี่หนึ่งในกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยจนไม่มีใครเขาเล่นกันแล้วเขาเลิกกันไปหมดแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เลิกนะผมไปแข่งกับประเภทเขามี world ranking อ่ะแล้วมันมีครั้งหนึ่งผมเคยขึ้นอันดับหนึ่งของโลกเลยผมเล่นขนาดนั้นเลยนะเกมอ่ะกลับมาครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมสอนเรื่องการวัดผลนะผมพูดถึงประเด็นนี้มาตลอดเวลานะว่าไอ้เกมเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มันมิติหนึ่งที่มันทำให้คนติดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันมีการวัดผลเพราะมันมีคะแนนเราลองนึกถึงภาพของเกมที่มันไม่มีคะแนนไม่มีการวัดผลไม่มีเลเวลแบบเกมแบบนั้นจะเบื่อทันทีอีกเกมนึงที่ผมเคยติดและผมเชื่อว่าทุกท่านเคยได้ยินคือ Angry Birds ถ้าใครเคยเล่นกับผมก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอนะไอ้เกม Angry Birds ก็เป็นอีกเกมนึงนะที่เราเอานกไปยิงหมูกระเด็นน่ะลองคิดภาพนะ Angry Birds ถ้ามันไม่มีสกอร์ไม่มีเลเวลเรายิงสักที2ทีแล้วก็คงจบแล้วใช่ไหมยกเว้นว่าท่านเกลียดหมูสีเขียวมากอ่ะปกติเรายิงที2ทีก็จบแล้วแล้วยังไงวะยิงแล้วยังไงแต่พอตอนนี้ยิงแล้วมันมีแบบเฮ้ยมันได้คะแนนมันได้ดาวมันได้ถ้าใครเล่น Angry Birds น่าจะจำได้นะมันมีมงกุฎนะมงกุฎทองมงกุฎเงินมงกุฎทองแดงอะไรเงี้ยโหจริงจังอีกผมเล่นอีกเต็มที่เลยเล่นจนได้แบบที่1กับทุกด่านอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้ที่1เนี่ยก็ไม่นอนน่ะคือฉันจะต้องหาวิธีการที่จะทำให้ได้ที่1จนได้อะไรเงี้ยบางทีตี1ก็ไม่นอนไม่ใช่ไม่รู้ตัวอย่างที่ผมบอกรู้นะยังจำได้เลยภาพนั้นน่ะเอา iPad มาแล้วก็ลากอยู่นั่นน่ะแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าฉันทำอะไรอยู่วะเนี่ยมีแรงจูงใจสูงขนาดที่บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ชนะไอ้นี่ไม่นอนเว้ยทั้งที่ตอนเราทำวิจัยเราไม่เคยคิดเลยนะว่าถ้าไม่เสร็จไม่นอนแต่ว่าเล่นเกมเนี่ย Angry Birds เนี่ยไม่ชนะไม่นอนแล้วบางทีเพื่อนบางคนเนี่ยเล่นแล้วเก่งมากๆนะยังไงไอ้ด่านนั้นเนี่ยยังไงทำมาหลายวิธีแล้วยังไงก็ไม่แซงเว้ยเขาทำยังไงวะเชื่อไหมครับว่าผมทำขนาดที่ว่าผมไปเสิร์ช YouTube เลยครับว่าเลเวลนี้ด่านนี้ Angry Birds อะเล่นยังไงอ๋อมันจะต้องเล่นอย่างนี้ไอ้ตัวสีขาวๆทิ้งไข่ต้องทิ้งก่อนอะไรเงี้ยถามอีกเหมือนกันว่า Angry Birds จ่ายตังค์บอกไม่จ่ายผมเอา Angry Birds ไปขอตำแหน่งวิชาการได้ไหมไม่ได้แค่ง่ายๆแค่นี้ครับแค่มีคะแนนแค่นี้มันทำให้เราเกิด motivation มหาศาลในการที่เราอยากที่จะเอาชนะไหนๆพูดแล้วนะเล่าให้ฟังอีกสักรอบถ้าใครเป็นลูกศิษย์ผมคงเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่เคยก็อาจจะหลายคนอาจจะยังไม่เคยคือผมเล่นจนกระทั่งแบบอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นรู้จักผมอ่ะมีอาจารย์ท่านนึงไปสอนที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยนะครับกลับมาท่านนั้นเนี่ยคุยกับผมบอกว่าอาจารย์ผมไปสอนที่มหาวิทยาลัยตรงที่เนี่ยเขาบอกว่าทั้งมหาวิทยาลัยอ่ะรู้จักอาจารย์หมดเลยผมก็ปลื้มเลยผมก็ดีใจเลยว่าเฮ้ยผมนี่มีชื่อเสียงเว้ยพอผมบอกนะว่าผมมาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาถามคำถามแรกเลยรู้จักอาจารย์นพดลไหมผมก็บอกว่ารู้จักอาจารย์รู้ไหมครับว่าเขาเก่ง Angry Birds มากคือผมว่ามันจะเป็นชื่อเสียงที่มันไม่ถูกต้องแล้วล่ะกลายเป็นโปรเฟสเซอร์ Angry Birds อะไรเงี้ยผมก็เลยต้องชะลอแล้วเลิกไปนะอ่ะคราวนี้เกินมาซะนานเลยผมกำลังจะบอกว่าแล้วทำไมคนถึงติดเกมแล้วทำยังไงให้เราเลิกเล่นเกมได้นะผมเวลาพูดถึงเรื่องนี้นะผมมักจะนึกถึงหนังสือเล่มนี้เสมอเลยนะครับหนังสือที่ชื่อว่า Hook นะ HOOKED นะ Hook How to Build Habit Forming Products เนอร์อียาวเป็นคนแต่งนะถ้าใครยังไม่เคยอ่านนะถ้าชอบเรื่องแนวนี้นะลองไปอ่านดูนะผมเข้าใจว่าผมเคยรีวิวไว้แล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะเอามาอธิบายในมิติของเกมว่าทำไมคนถึงติดแล้วถ้าจะเลิกจะทำยังไงฮุกเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะทำให้คนติดโปรดักต์ใดโปรดักต์หนึ่งเนี่ยมันมีอยู่4ขั้นตอนขอพูดทั้งหมดก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเจาะในทีละขั้นตอนแล้วก็จะเล่าให้เห็นชัดๆว่าเกมมันทำแบบนี้แหละมันทำให้เราติด1คือทริกเกอร์คือกระตุ้นให้สนใจก่อน สองคือแอคชั่นนะแอคชั่นนั่นคือเราต้องทำอะไรสักอย่างนะสามคือ variable reward ก็คือการให้รางวัลนะสี่คือ investment คือให้เราลงทุนอะไรบางอย่างเข้าไปนะอ่ะคราวนี้มาดูนะเริ่มสเต็ปแรกเลย trigger สังเกตไหมฮะไอ้เกมพวกนี้เนี่ยนะมันจะตั้ง push notification ไว้คือมันไม่ปล่อยให้เราลืมครับมันจะตั้ง push notification ไว้คำว่า push notification แปลว่าถ้าท่านเล่นเกมในมือถือซึ่งส่วนใหญ่คนมักจะเล่นเกมในมือถือส่วนใหญ่นะต้องบอกแบบนี้มันจะเด้งขึ้นมาทันอัตโนมัติเลยตึ้งดึงหรืออะไรก็ตามที่มันจะกระตุ้นให้เรารู้ว่าเฮ้ยแกต้องเข้าไปเช็คแล้วนะตอนนี้เนี่ยมันมี activity อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคาเฟ่เวิลด์เล่นใน Facebook มันก็เตือนขึ้นมาว่าตอนนี้อาหารมันสุกแล้วคุณต้องไปเสิร์ฟแล้วนะเว้ยนะหรือ LINE POP มันจะขึ้นมาเลยบอกว่าวันนี้มันมีโบนัสพิเศษมันขึ้นมาเตือนอัตโนมัติไอ้การที่มันขึ้นมาเตือนตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊งดึงตึ๊งดึงตลอดเวลาเนี่ยนะมันทริกเกอร์ครับมันทริกเกอร์ทำให้เราแบบกดเข้าไปเล่นอ่ะเพราะนั้นเวลาท่านเล่นเกมเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยนะท่านจะเจอแบบนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนดีไซน์เกมจึงพยายามเตือนว่าเฮ้ยตอนนี้มีแอคทิวิตี้เฮ้ยตอนนี้สิ่งที่ท่านทำกำลังถึงเลเวลนี้แล้วเฮ้ยถ้าท่านไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวท่านจะสูญเสียอะไรบางอย่างนี่แหละครับคือทริกเกอร์เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากเลิกเล่นเกมอย่างแรกเลยนะท่านต้องปิดโนติฟิเคชันของเกมอันนั้นก่อนเลยไม่ใช่นั้นมันจะเตือนท่านตลอดเวลาว่าเฮ้ยมาแล้วพยายามลดทริกเกอร์ลงนะอันนี้เป็นเทคนิคที่หนึ่งนะต่อมาครับพอมันทริกเกอร์ขึ้นมาตึ้งดึงมันเตือนแล้วล่ะว่าเราต้องทำอะไรพอเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เรา take action อะไรบางอย่าง take action แปลว่ามันต้องการให้เราเล่นนะเช่นกดตรงนี้สิแล้วคุณจะได้แต้มกดตรงนั้นสิแล้วคุณจะได้แต้มคือมันไม่ได้ให้เราเข้ามาดูเฉยๆแล้วออกไปเลยครับมันจะมีวิธีการล่อหลอกต่างๆนานาโดยเอาไอ้แต้มนี่แหละซึ่งจริงๆมันแลกเป็นเงินไม่ได้เลยอะไอ้แต้มนี่แหละเราอยากได้มานานแล้วบางเกมเนี่ยสังเกตนะที่ผมเจอประจำเลยคือเอ้ยถ้าเกิดคุณล็อกอินติดกัน7วันนะคุณจะได้รางวัลพิเศษนู่นนี่นั่นเนี่ยกระตุ้นให้เรากลับมาล็อกอินอีกใช่ไหมเตือนด้วยนะไอ้ทริกเกอร์ก็เตือนไปนะเข้ามาอยู่เฉยๆไม่พอนะคุณต้องไปกดนู่นกดนี่กดนั่นไอ้อย่างเงี้ยมันพยายามกระตุ้นให้เราเทคแอคชั่นนะทำอะไรก็ได้ที่อยู่ในเกมอ่ะให้เพลย์อย่างต่ำเท่านี้มันหาวิธีจนได้แล้วแต่คราวนี้ก็แล้วแต่ว่าไอ้คนดีไซน์เกมเนี่ยมันดีไซน์ยังไงสำหรับคนที่อยากเลิกเกมจริงๆอ่ะคุณไม่ควรจะตั้งทริกเกอร์ไปแล้วคุณไม่ควรจะให้มันเตือนแต่ถ้าสมมุติคุณหลุดเข้ามาจนถึงตรงนี้นะพยายามเตือนตัวเองว่าอย่าไปเทคแอคชั่นใดๆอย่าไปเล่นอะไรใดๆอย่าไปกดอะไรใดๆเพราะถ้าเกิดเรากดเราก็จะถลำลึกลงไปเรื่อยๆง่ายไหมไม่ง่ายเลยบอกได้เลยว่าไม่ง่ายถ้าท่านหลุดเข้ามากดเข้ามาในเกมแล้วท่านมักจะมีแนวโน้มที่จะทำต่อแต่พยายามเตือนตัวเองว่าเฮ้ยอย่าไปเทคแอคชั่นเพราะถ้าเกิดเทคแอคชั่นคือเกมมันมีหลายรูปแบบหลายมุมมองนะเช่นบางทีเกมสร้างบ้านสร้างเมืองเงี้ยท่านไปสร้างบ้านสักหลังท่านสร้างปราสาทสักอันเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรที่ต้องทำต่อเชื่อไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านหยุดตัวเองในขั้นตอนนี้ได้พยายามหยุดอย่าเพิ่งไปสร้างถ้าสร้างเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรต่อมาอีกเรื่อยๆนะนั่นทริกเกอร์ไปแล้วนะมาแอคชั่นเนาะจบจากแอคชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทำยังไงให้คนติดรู้ไหมเกมทุกเกมจะมีรีวอร์ดอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารีวอร์ดเนี่ยมันไม่ใช่เงินรีวอร์ดที่เกมมักจะให้มันจะอยู่ในรูปแบบของคะแนนมันดูแปลกจริงๆคะแนนมันคืออะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่คนทำเกมมันสร้างขึ้นมามันคือแบบล่องลอยมากอ่ะมันใช้ในชีวิตจริงไม่ได้เลยคะแนนพวกเนี้ยเชื่อไหมแม้กระทั่งไอ้คาเฟ่เวิลด์เนี่ยที่ผมไปเสิร์ฟแล้วมันได้เหรียญคอยมาไอ้คอยนั้นผมเอามาใช้อะไรก็ไม่ได้นะแต่มันได้ความภูมิใจอะถ้าใช้ศัพท์ที่มันเป็นศัพท์ของการจัดการเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า intrinsic reward มันเป็นรีวอร์ดแห่งความภาคภูมิใจมันเป็นรีวอร์ดภายในจิตใจของเราว่าเฮ้ยฉันทำสำเร็จนะเว้ยนั้น กมเนี่ยจะถูกดีไซน์มาให้มันมีคะแนนมีรีวอร์ดมีเลเวลว่าคุณได้รับอัพเลเวลขึ้นไปถึงเลเวล2เลเวล3เลเวล4พวกนี้แหละครับที่มันจะพยายามสร้างเพื่อดึงเรากลับเข้ามาใหม่เพื่อทำให้เราติดวิธีการเลิกทำไงพูดง่ายทำไม่ง่ายถ้าท่านมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่ารีวอร์ดเนี่ยมันคือภาพลวงตามันไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้เอาไปใช้ซื้อของได้มันไม่ใช่เงินจริงมันไม่ได้เป็นเกียรติเป็นเกียรติยศอะไรมากมายเลยไอ้รีวอร์ดพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าดึงตัวเองออกมานะพยายามมองรีวอร์ดนี้ดีๆว่ามันคุ้มค่ากับวันละ8ชั่วโมงที่เราไปนั่งเล่นอยู่หรือเปล่าไอ้รีวอร์ดพวกเนี้ยถ้าท่านอยากจะเลิกนะถ้าท่านไม่อยากเลิกก็เล่นไปไม่มีปัญหาแต่ท่านอยากจะเลิกเนี่ยบางทีเราดูว่าเฮ้ยเราใช้เวลามัน8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเพื่อคอยอะไรแบบนี้อ่ะเพื่อคอยคือเหรียญเนี่ยเพื่อเหรียญอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่เราสะสมมาแบบ40เหรียญ50เหรียญ100เหรียญอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบของรีวอร์ดซึ่งเขามีหลากหลายนะไอ้การล็อกอินที่บอกให้ล็อกอินติดกัน7วันเขาก็ให้รีวอร์ดเราเพื่อให้เราล็อกอินไม่ใช่บอกว่ากรุณาล็อกอินหน่อยนะผมขอร้องไม่มีอ่ะขอร้องไม่ล็อกแต่ถ้าบอกว่าถ้าล็อกอินเนี่ยเราจะมีโบนัสพิเศษให้หรือเกมบางเกมเนี่ยมันอยากจะให้คนอื่นเล่นเยอะๆนะมันบอกเลยนะว่าถ้าเราแชร์ไปให้เพื่อนเนี่ยเราจะได้รับกี่เหรียญกี่แต้มอยากได้แต้มไหมครับอยากผมถามว่าแต้มเรามาทำอะไรแข่งขันไงเราจะได้ชนะเพื่อนไงนี่ไงเพื่อนมันแซงไปแล้วเราอยากได้แต้มเพื่อจะชนะไงเพราะฉะนั้นฉันต้องแชร์ไปทั่วเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเล่นนะผมก็แชร์ให้เพื่อนนะซึ่งดูแบบจริงๆไม่ค่อยปกติไม่ค่อยอยากแชร์อะไรกับพวกนี้แต่ผมก็เลือกนะเอาเพื่อนๆที่แบบว่าพอจะสนิทกันแล้วเล่นเกมอยู่ไม่อยากจะไปรบกวนคนทั่วไปนะแต่ก็ตอนนั้นก็มีดราม่าอยู่พอสมควรใน Facebook ผมจำได้บางคนเขียนด่าเลยบอกว่าไอ้พวกแชร์เล่นเกมมาเนี่ยถ้าแชร์มาอีกทีฉันแอนเฟรนเลยนะรำคาญอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันทำไปเพื่อรีวอร์ดและไอ้รีวอร์ดนี่แหละตัวที่ทำให้เราติดนะทริกเกอร์ไปแล้วนะกระตุ้นให้เราคิดเนาะมาเสร็จให้เราเทคแอคชั่นให้เรากดเล่นนู่นเล่นนี่เสร็จแล้วมันให้แต้มเราเป็นรีวอร์ดผมบอกวิธีการแก้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดอยากเล่นเกมอย่าให้มันเตือนถ้าเราหลุดเข้าไปแล้วอย่าไปเทคแอคชั่นถ้าเทคแอคชั่นแล้วเราได้รีวอร์ดแล้วอย่าไปภูมิใจเพราะว่ามันคือภาพลวงตามันเป็นคอยอะไรก็ไม่รู้ไม่มีความหมายเลยเป็นตัวเลขธรรมดาถ้าทำได้ไม้ตายอันสุดท้ายของเกมคืออินเวสเมนต์จริงๆมันไม่ใช่แค่เกมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างมิติของเกม investment คืออย่างนี้ครับเกมบางเกมอ่ะมันเหมือนเราเล่นมาจนกระทั่งแบบสมมุติว่ามันมีอยู่10เลเวลฉันเล่นมาถึงเลเวล7แล้วเว้ยถ้าฉันจะเลิกตรงนี้มันเสียดายเวลาทั้งหมดที่เล่นมาตั้งแต่ตอนแบบ6เดือนที่แล้วกว่าที่ฉันจะไต่เต้ามาจนถึงเลเวล7เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเลิกไม่ได้เพราะไอ้7เลเวลเนี่ยมันแบบโอ้โหผ่านแบบอะไรนะอุปสรรคมาตลอดเวลาไอ้นี่แหละครับเกมมันดีไซน์ว่ามันเหมือนเราอินเวสอะไรบางอย่างไปแล้วอะเพราะฉะนั้นแกจะเลิกเหรอวะเสียดายนะเว้ยแกทำมาตั้งแต่6เดือนที่แล้วกว่าจะไต่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงเลเวล7เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะวันละ8ชั่วโมง6เดือนน่ะจะเลิกง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคนส่วนใหญ่จึงไม่กล้าเลิกไงคนส่วนใหญ่จึงอยากจะ go on ไงไปต่อเรื่อยๆไงหรือบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมมันจะจบที่เลเวลไหนอะแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเล่นมาแล้ว7เลเวลฉันต้อง complete อีก3เลเวลอีก8เลเวลหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีศัพท์นะครับซึ่งท่านที่แนะนำให้ผมพูดเอพิโซดนี้ก็ส่งบทความนี้มาให้อ่านด้วยนะศัพท์อันนี้เขาเรียกว่า sunk cost fallacy ครับ sunk cost เนี่ยมันแปลว่าต้นทุนจมความหมายคือมันเป็นแบบนี้ฮะผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงฮะซังคอสมันมีลักษณะแบบนี้คือเวลาเราทำอะไรมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเสียดายการกระทำที่เกิดขึ้นมาในอดีตแล้วเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปตัดสินใจต่อไปในอนาคตทั้งที่จริงๆในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ควรทำอ่ะแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆก็พลาดมาแล้วแม้กระทั่งระดับรัฐบาลก็พลาดมาแล้วที่ผมเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆตัวเลขอาจจะไม่ exactly นะแต่เรื่องราวเป็นแบบนี้ครับ รัฐบาลอังกฤษกับรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยร่วมมือกันทำเครื่องบินที่เรียกว่าคองคอร์ดซึ่งเป็นเครื่องบินที่บินเร็วกว่าเสียงเนี่ยตอนแรกก็คิดว่างบประมาณมันจะอยู่ที่เท่านี้ผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่พันล้านปอนด์เนี่ยนะครับแต่ว่าคิดว่างบประมาณมันอยู่ที่เท่านี้แต่พอทำไปทำมาสักแบบระยะหนึ่งเนี่ยงบมันบานปลายมากมันเกินไปมากมาถึงจุดตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาทราบดีเป็นอย่างดีเลยนะครับว่าถ้าจะทำให้เสร็จเนี่ยอาจจะต้องใช้งบอีกเท่านึงเลยซึ่งมันไม่มีทางที่จะคุ้มค่าในทางธุรกิจเลยอ่ะแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะด้วยหลักเหตุและผลเขาควรจะหยุดตรงนั้นแต่ถามว่าทำไมเขาไม่หยุดเพราะฉันจ่ายมาแล้วเป็นพันล้านปอนด์เพราะฉะนั้นให้ฉันจ่ายอีก 5,000 ล้านปอนด์ไอ้ตัวเลขนี้ผมเมคขึ้นมานะผมจำตัวเลขไม่ได้ให้ฉันจ่ายอีก 5,000 ล้านปอนด์ฉันก็จ่ายเพื่อที่จะทำให้สิ่งนี้มันเสร็จทั้งที่เราก็รู้ว่าอีก 5,000 ล้านปอนด์นะถ้ามันเสร็จนะยังไงก็เจ๊งคือแทนที่จะจ่ายแค่ 2,000 ล้านต้องไปจ่ายอีก 5,000 ล้านอย่างเงี้ยตัวเลขมั่วนะแต่ว่าอารมณ์เป็นแบบเนี้ยเหมือนคุณจ่ายมาแล้ว 2,000 ล้านมันไม่จบมันไม่เสร็จคุณต้องจ่ายอีก 5,000 ล้านแล้วมันจะเสร็จแต่แปลว่าคุณจะเจ๊งด้วยเงิน 7,000 ล้านน่ะคุณไปให้คนนั่งยังไงก็ไม่คุ้มแล้วอะแต่เชื่อไหมเขาทำนี่คือความหมายของซังคอสฟอลิซี่คือเราเอาต้นทุนที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเอาไปตัดสินสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าฉันทำเพราะว่าฉันเคยจ่ายมาเยอะแล้วฉันเสียดายเงินที่จ่ายไปแล้วจริงๆสิ่งที่มันควรจะทำด้วยเหตุผลคือจ่ายมา 2,000 ฉันขาดทุน 2,000 แล้วจบไปไม่ใช่ว่าจ่าย 2,000 แล้วฉันยอมจ่าย 5,000 เพื่อฉันจะได้ขาดทุน 7,000 แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำแบบนั้นนะอ่านหนังสือก็เป็นซังคอร์ดฟาลิซี่นะอ่านขึ้นมาครึ่งเล่มแล้วอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยว่ะจริงๆมึงควรจะหยุดอ่านตั้งแต่ตอนนั้นละไม่ฉันจะอ่านจนจบฉันจะดันทุลังจนกระทั่งอ่านจบเสียเวลาเพิ่มอีกเพื่อที่จะบอกว่าไม่งั้นฉันเสียดายเวลาที่ฉันอ่านมาแค่ครึ่งเล่มส่วนตัวก็มีเหมือนกันนะแต่ผมเป็นคนที่ผมเคยเล่าว่าผมอ่านหนังสือจนจบเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมมักจะเลือกหนังสืออย่างละเอียดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยไม่ค่อยเจอว่าอ่านมาครึ่งเล่มแล้วไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ค่อยเจอนะโอเคคราวนี้เกี่ยวอะไรกับเกมนะอย่างที่บอกนะผมเล่นมา7เลเวลแล้วอ่ะซังคอร์แล้วเป็นต้นทุนจมแล้วเพราะนั้นยังไงก็ตามฉันต้องเล่นอีก5เลเวลให้มันจบเลเวล12ให้ได้ทั้งจริงเนี่ยเกมรู้ก็รู้ว่ามันห่วยแตกมันแย่งเวลาเรามันไม่ควรเล่นน่ะแล้วจริงๆควรจะเลิกอ่ะแต่เป็นไงฮะโอ้โหมันสะสมแต้มมาได้ขนาดนี้นี่โหแต้มเป็นล้านเลยนะจะทิ้งไปอย่างนี้เลยเหรอนะวิธีการเลิกทำไงฮะท่านคิดใหม่นะบอกว่ามันไม่เกี่ยวครับมันก็คือวันนี้คือวันที่ศูนย์อะไรที่ผ่านมาแล้วท่านกลับไปแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรฮะแต่วันนี้คือวันที่ศูนย์ว่าในอนาคตอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ควรทำถ้ารัฐบาลอังกฤษกับรัฐบาลฝรั่งเศสทำแบบนี้คือวันนี้คือวันที่ศูนย์ถามว่าวันนี้จะสร้างเครื่องบินคอนคอร์ดต่ออีก 5,000 ล้านไหมคำตอบคือโนแปลว่าถึงต่อให้ฉันจ่ายมาแล้ว 2,000 ล้านฉันก็ควรจะเซโนอยู่ดีไม่ง่ายแต่พยายามทำให้ได้แบบนี้ครับแล้วเราจะชัดเจนขึ้นนะก็อาจจะเป็นโมเดลอันนึงนะครับหนังสือเรื่องฮุกเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ดีแต่จริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยสอนคนทำสตาร์ทอัพว่าจะทำแอปยังไงจะทำซอฟต์แวร์ยังไงจะทำเกมยังไงให้คนติดนะแต่ผมเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมว่ามันเข้ากับสิ่งที่ท่านต้องการแต่ท่านเป็นคนที่อยากจะเลิกเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือพยายามสลัดให้หลุดจากไอ้4ด้านเนี่ยทริกเกอร์กระตุ้นให้เห็นเราก็อย่าเห็นซะนะแอคชั่นคือให้เราเทคแอคชั่นเราก็อย่าไปยุ่งอย่าไปทำถึงแม้จะหลุดเข้าไปในเกมก็อย่าไปเล่นนะรีวอร์ดคือพยายามดึงให้คนติดเพราะว่าจะได้รีวอร์ดเราก็พยายามคิดนะว่าไอ้รีวอร์ดเนี่ยมันเป็นของปลอมมันเป็นภาพลวงตาและสุดท้ายก็คืออินเวสเมนต์นะคือให้คนแบบทำแต้มเยอะๆเก็บไว้เยอะๆนะเราก็พยายามมองว่าไอ้เนี่ยมันนี่ความหมายที่ได้หรอกไอ้แต้มที่ทำมา7-8ปีก็ไอ้7-8เดือนคงไม่ได้เล่นถึง8ปีหรอก7-8เดือนก็เลิกได้นะผมก็ทำสำเร็จมาแล้วกับหลายๆเกมนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเกมอะไรเล่นเป็นเรื่องเป็นราวยกเว้นแฟนตาซีฟุตบอลซึ่งมันไม่ได้รบกวนเวลาผมมากนะสัปดาห์หนึ่งจัดตัวครั้งหนึ่งอันนี้โอเคไม่มีปัญหานะแต่ว่าเกมอื่นๆเนี่ยวันก่อนนะหลุดไปอินสตอลเกมอะไรไม่รู้จาก Facebook นี่แหละมันขึ้นมาโฆษณาอินสตอลเข้าไปเสร็จเอ้ยเตือนตัวเองไม่ได้ถ้าเล่นเดี๋ยวติดแน่นอนก็เลยอันอินสตอลทันทีนะ ก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับคนที่อยากจะเลิกเล่นเกมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่กำลังจะเขียนเกมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงก็แล้วกันว่ามันก็มีเทคนิคแบบนี้แหละครับที่จะทำให้คนติดและอยากเล่นเกมของเรานะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยการเล่นเกมไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นนะครับเพียงแต่เราต้องรู้จักแบ่งเวลาเราอย่าไปเล่นแบบประเภทที่ว่าเสียงานเสียการเราอย่าไปเล่นจนกระทั่งเสียสุขภาพอันนั้นก็จริงๆของทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำมากเกินไปมันไม่มีอะไรดีหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมก็เป็นสิ่งหนึ่งนะเล่นเพื่อผ่อนคลายขำๆสนุกแซวกับเพื่อนบ้างแต่ว่ามีชีวิตอื่นๆการงานไม่เสียสุขภาพไม่เสียไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะนั้นไม่ต้องไปรู้สึกผิดว่าอุ๊ยผมเล่นเกมแปลว่าผมเป็นคนไม่ดีไม่เกี่ยวเพราะว่าอย่างที่เรียนผมก็เล่นนะก็ทุกคนก็เล่นนะครับหรืออาจจะไม่ได้เล่นแต่ว่ามันไม่ใช่ของเสียจนกว่ามันจะเข้ามารบกวนชีวิตประจำวันอย่างที่ผมเป็นอันนั้นน่ะท่านถึงเวลาแล้วล่ะอาจจะยังไม่ต้องถือกับเลิกแต่ก็ต้องลดอ่ะพยายามทำให้ได้ก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงน่าจะพอเห็นภาพนะครับแล้วเราจะเดี๋ยวมากลับมาพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ